Čehijas mediji ziņo, ka organizētās noziedzības apkarošanas vienības arestus un kratīšanas sāka ceturtdien neilgi pēc pusnakts. Aptuveni 400 policistu veica reidus premjerministra birojā Prāgā un aizsardzības ministrijā. Tāpat likumsargi ieradās villās un birojos, kas pieder ietekmīgiem ar valdošo pilsonisko demokrātu partiju saistītiem biznesmeņiem, vēsta viens no lielākajiem Čehijas laikrakstiem Dnes. Organizētās noziedzības apkarošanas vienības pārstāvis Pavels Hantaks paziņoja, ka ir arestēti vairāki cilvēki, vārdus gan nenosaucot. Viņš norādīja, ka šī ir ļoti masīva operācija un tā gatavota vairākus mēnešus. Laikraksts Nes ceturtdien vakarā ziņoja, ka esot aizturēti 8 cilvēki. Premjerministrs Pēters Nečis apstiprinājis, ka starp arestētajiem ir viņa biroja vadītāja, Jana Nagjova, kas tiek uzskatīta par premjera tuvāko padomnieci. Čehu mediji ziņo, ka starp aizturētajiem ir arī 2 Nečasa partijas bijušie parlamenta deputāti. Arī Pilsonisko demokrātu partiju pārstāvošais bijušais lauksaimniecības ministrs, kā arī bijušais Čehijas militārās izlūkošanas dienesta vadītājs. Domājams, reidi saistīt ar izmeklēšanu par saitēm starp korumpētiem uzņēmējiem un valsts pārvaldes amatpersonām. Premjers Nečis uzsvērs, ka pats neko negodīgu nav darījis, un pauš pārliecību, ka bez vainas ir arī viņa kolēģi. Premjers apliecināja, ka aizstāvēs sava biroja direktori un paziņoja, ka viņam nav informācijas, kas pierādītu jebkādu viņam līdzās strādājošo personu kriminālo darbību. Čehijas premjers norādīja, ka no policijas un prokuratūras sagaida paskaidrojumus par to, kāpēc bija nepieciešama tik plaša mēroga operācija. Iepriekš minēto iemeslu dēļ Nečis arī noraida galvenā opozīcijas spēka sociāldemokrātu aicinājumus nekavējoties atkāpties un rīkot ārkārtas vēlēšanas. Nākamās parlamenta vēlēšanas paredzētas 2014. Gada maijā, bet, ja tās notiktu šobrīd, aptaujas liecina, ka pārliecinoši uzvarētu tieši sociāldemokrāti. Viņi paziņojuši, ka ārkārtas vēlēšanas ir vienīgais demokrātiskais un atbildīgais risinājums pašreizējai politiskajai krīzei. Vērienīgais skandāls Nečes vadītajai valdībai tiešām varētu izrādīties liktenīgs. Pašlaik koalīciju veido 3 partijas, bet kopš tās izveidošanas pēc 2010. Gada vēlēšanām valdību vajājusi nestabilitāte. 3 gados tā piedzīvojusi jau 7 uzticības balsojumus. Lai pārunātu esošo situāciju, Čehijas prezidents Miloš Zemans šodien pie sevis uzaicinājis premjeru, valsts policijas vadītāju, galveno prokuroru, tieslietu ministru un sociāldemokrātu partijas vadītāju. Gints Amoliņš, Latvijas radio.